жалаварана, өмірге әкіп баланы, қараусыз тастай салады. Қалайша адамда, қателі қиып күндегін, қаншасы кешіп мұңдығын, қаншасы жетті жүрбігін, ұмытып тілденін. Ойлап қараңдар, ортақ тамырымыз, бәрі бауырымыз, неге барлығымыз жеңіл қарап жүрміз? Қайда намысымыз, қайда парызымыз, біздің әрісіміз аралдында қылмыз. Жетім көрсе жүдеп ауырады жүрек, езіліп жылдай алмай, күндіз-түні жылай, жүретіндей бұлай, жазығы орынғандай. Бұл менің көзқарасым, қалайша өз баласын тастауға жетім қылып олады. Дүние өзгереді,